Ons is bezig met ons reeks nog uit die Evangelie volgens Johannes. Ons is by hoofstuk 5 vanoggend. Die eerste paar verse word vertel van 'n man wat baie lank al siek is en wat daar by die bad van Bethesda in Jerusalem sit en wag. En hoe dit daar gebeur het was, daar was waarskynlik een of ander fontein onder hierdie waterbad wat so af en toe die water laat roer het. En die gedagte het begin ontstaan dat dit 'n engel van die Here is en daar was hierdie geloof dat as jy wanneer jy siek is en die water roer, as jy eerste in die water ingaan, dan word jy gesond. En so kom Jesus daaraan en hier is 'n man en hy sukkel, hy het niemand om hom in die water in te help nie, sê hy, en Jesus vra hom wil hy gesond word en hy maak hom gesond. Maar dis op die Sabbatdag. En dit gaan nie goed af by die Joodse leiers nie. En nou lees ons verder hoofstuk 5 vanaf vers 18. Okay, daar sien ek het ons vers 1. Kom ons lees maar vers 1 tot hoe ver ons kom. Hierna was daar weer 'n fees van die Jode, maar dit is 'n lang hoofstuk. Dit was 'n fees van die Jode en Jesus het daarvoor Jerusalem toe gegaan. By die skaappoort in Jerusalem was daar 'n bad met die Hebreeuse naam Bethesda. Dit het 5 pilaargange gehad, waar daar baie gestremdes gelê het, blindes, kreples en lammes. Onder hulle was daar 'n sekere man wat al 38 jaar lank siek was. Jesus het hom sien lê en geweet dat hy al baie lank siek was. Toe vra hy van wil hy gesond word. Die sieke het hom geantwoord, meneer, ek het niemand om my in die bad te sit as die water in beweging kom nie, en terwyl ek aansukkel, gaan iemand anders voor my in. Jesus sê toe vir hom, staan op, tel jou goed op en loop. Oombliklik het die man gesond geword en sy goed opgetel en geloop. Dit was 'n Sabbatdag. Die Jode sê toe vir die man wat genees is, dit is 'n Sabbatdag, jy mag nie jou goed dra nie. Maar hy antwoord hulle, die man wat my gesond gemaak het, het vir my gesê, tel jou goed op en loop. Hulle vra hom toe, wie is hierdie man wat vir jou gesê het, tel jou goed op en loop? Die man wat gesond geword het, het egter nie geweet wie dit was nie, want Jesus het ongemerk weggegaan omdat daar 'n klomp mense op die plek was. Later kry Jesus hom in die tempel en sê vir hom, kyk, jy is nou gesond, moet nou nie meer sonde doen nie, sodat daar nie iets ergers met jou gebeur nie. Die man het vir die Jode gaan vertel dat dit Jesus is wat hom gesond gemaak het. Die Jode het toe teen Jesus te velde getrek omdat hy dit op 'n Sabbatdag gedoen het. Maar Jesus het hom teen hulle verweer, my Vader werk tot nou toe en ek werk ook. Hieroor, hoor nou hierdie woorde, hieroor het die Jode nog des te meer probeer om Jesus dood te maak. Hy het nie net die Sabbatdag ontheilig nie, maar God ook sy eie Vader genoem en hom so met God gelyk gestel. Toe het hy hom verweer en vir hulle gesê, dit verseker ek julle, die Seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat hy die Vader sien doen, wat die Vader ook al doen, doen die Seun ook net so. Die Vader het die Seun lief en wys hom alles wat hy doen, en hy sal hom nog groter dade as hierdie wys, sodat julle verbaas sal wees. Soos die Vader die dooies opgewek en opwek en lewend maak, so maak die Seun ook lewend wie hy wil. Self veroordeel die Vader niemand nie, maar die oordeel het hy geheel en al aan die Seun oorgelaat. Daarom moet almal die Seun eer, net soos hulle die Vader eer. Wie nie die Seun eer nie, eer ook nie die Vader wat hom gestuur het nie. Na vers 24 ons fokus, dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê, en aan hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe toe oorgegaan. Ek verseker julle, daar kom 'n tyd en het is nou, wanneer die dooi is, die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat daaraan gehoor gee, sal lewe. Soos die Vader die lewe in homself het, het hy die lewe ook aan die Seun gegee, om dit in homself te hê. Hy het hom ook volmag gegee om te oordeel, omdat hy die Seun van die mens is. Moenie oor verbaas wees nie, daar kom 'n tyd, wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan, en die wat goed gedoen het, sal opstaan en lewe, die wat verkeerd gedoen het, sal opstaan en veroordeel word. Jesus gaan dan verder in die hoofstuk en hy verduidelik, hy sê, kyk, selfs Johannes die Doper, vir wie julle allemaal ken, vir wie julle allemaal hoë agting het, hy getuig van my. En uiteindelik sê Jesus vir die Fariseërs, Julle eer julleself. Julle wil nie my eer nie. Ons sien hier al klaar, dis hoofstuk 5 van Johannes, maar ons sien hier klaar dat die donker wolke besig is om saam te pak. Asof die weerlig of donder weer nie, maar jy kan die wind voel ruk. Jy voel aan, hier kom 'n storm. En dit is eintlik niks vreemds nie, dit sal so wees, wanneer die duisternis en die lig te mekaar te staan kom. In hoofstuk 1 het ons gelees dat Johannes sê van Jesus dat hy die lig is. Hy sê die lig skyn in die duisternis en die duisternis sal dit nie oorweldig nie. En daar kry ons klaar die leidraad. Hier kom 'n botsing. Die wolke pak saam. En kyk, as iemand praat van iemand anders doodmaak, dan is daar moeilikheid. Daar's groot moeilikheid. Vers 18 sê dit. Ons het dit gelees. Hier het die Jode om nog des te meer probeer doodmaak. Hy het nie net die Sabbat ontheilig nie, maar God ook sy vader genoem en hom so met God gelykgestel en vir hulle was dit totaal onaanvaarbaar. Die jong mense het 'n sêring wat sê, this escalated quickly. En dit is eintlik op hierdie gedeelte ook van toepassing. Want een oomblik, hoofstuk 4, lees ons nog dat Jesus agterkom, die fariseërs is bietjie krapperig met hom, dan gaan hy weg uit Judea uit, dan gaan hy na sy tuisprovinsie, na Galilea toe. Hy vermy die konflik. En dan op pad so het ons gelees, gaan hy deur Samaria, en hy praat met die vrou by die put, sy kom tot geloof, en die hele dorp se mense kom tot geloof, en Jesus is 2 dae daar. En ons weet nie of die Joodse leiers al op hierdie stadium van die Samaritane geweet het nie. Maar hoe ook al, nou lees ons, Jesus bly nie in Galilea nie, daar is weer 'n fees in Jerusalem, en hy gaan weer terug so intoe. Die vorige keer, toe hy daar was vir die fees, het hy in die tempel gronde ingegaan en al die geldwisselaars en die handelaars daar se tafels omgegooi, want hy wil wys, geloof gaan nou anders wees. Al die seremoniele wette en goed word omver gegooi, geloof gaan iets anders wees. Hy praat van 3 dae wat die tempel opgebou sal word. Klomp mense het daar tot geloof gekom, maar klomp het nie verstaan nie. Maar Jesus word die een oor wie almal praat. Sy stories en dit wat hy doen, lê die strate vol. En nou kan 'n mens dink, die Joodse godsdienstige leiers vat hierdie nie goed nie. Want op die oppervlak lyk dit of hulle nie met sy teologie saamstem nie. Want hy noem homself die seun van God en dit doen jy nie. Hy maak en breek soos wat hy wil. Hy gooi alles omver, baie keer letterlik. Hy laat hulle die hele tyd duidelik verstaan dat hulle nie verstaan nie. Hulle weet nie wat is ware geloof nie, sê hy vir hulle. En dit alles waarop hulle hulle manier van doen gebou het, alles wat hulle die mense geleer het, alles wat hulle self geglo het en met groot toewyding nagekom het, trek hy nou 'n streep deur. En hou nie terug nie. Jesus is baie skerp as hy met hierdie Joodse leiers praat, die godsdienstige leiers. En hy vang hulle heeltyd op die agtervoet. Hulle weet nie om hom te antwoord nie. Hy is hulle heeltyd een voor in hulle argumente. En dit maak hulle briesend. Soos nou weer. Nou het hy gegaan en op die Sabbatdag iemand gaan gesond maak. En vir hierdie ou gesê, vat jou goed en loop. Nou hulle het so 'n tipe van 'n slaapmaatjie gehad. Die een van die vertalings praat van bed, maar ek dink dit was maar 'n slaapmaatjie. En nou werk Jesus op die Sabbatdag en hy gee hierdie man opdrag om ook te werk, want onthou, die Joodse leiers het, ek dink is oor die 300 wette rondom die Sabbat gehad, van allerhande goed wat jy nie mag doen nie. En almal weet toch, het hulle gesê, die Sabbat is die dag van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, geen werk nie. Nie eers jou goedjies optel en loop nie. Maar Jesus doen dit nie. Hy gaan eenvoudig en hy werk. Hy gaan eenvoudig en hy maak 'n invalide gesond op daai dag. En dan gee die man die opdrag om sy goed te vat en te loop. En die leiers sê net, maar ons weet almal dit mag nie. Wie dink hy is hy? Nou sal hom konfronteer en sê eenvoudig in vers 17, my vader werk tot nou toe en ek werk ook. En daarmee gee Jesus 'n totale nuwe perspektief op die Sabbat, op die onderhouding van die Sabbat en die betekenis en die dimensie daarvan. Daarom sê hy ook, as my vader nie werk nie, val alles plat. Het jylle gedink, my vader gaan op die Sabbat net niks doen nie, dan sal die jylle heel al in mekaar stort. En ek soor is, staan aan die Here te sê, daar die hemel en die aarde gemaakt en alles wat daarop is, die see en alles daarin, en op die sewende dag het hy gerus, en het as 'n gereelde rustdag geheilig. En kyk wat doen Jesus nou. Hy sê nie, ek werk op die Sabbat, want my vader werk ook op die Sabbat. En dis nie hoe hulle dit verstaan het. En vir enige volbloed Jood, is dit een te veel. En Jesus sien ons deins geen oomblik terug nie, want dis waarvoor hy gekom het. Om die lig te laat deurbreek in 'n wêreld wat nie meer verstaan nie, 'n wêreld wat al hoe donkerder geword het, van ongeloof en stiksienigheid. 'N wêreld waar godsdiens 'n klomp reëls geword het, maar geen diepte het nie. En waar die reëls belangriker geword het as geloof en 'n diep, innige liefdesverhouding met God Drie-enig. En voor ek by die skerppunt van sy betoog kom in vers 24, sê Jesus nog 'n paar ander dinge. Hy sê, luister, die Vader en die Seun is een. Die Vader en die Seun se verhouding is gebou op liefde. Die Vader wys die Seun wat om te doen. Die Vader gee die Seun die mag om mense uit die dood op te wek. Die Vader gee die Seun die mag oor lewe en dood. Die Vader gee die Seun die mag om te oordeel. En daarom sê hy, moet die Seun geëer word. En wie nie die Seun eer nie, eer ook nie die Vader wat hom gestuur het nie. En dink vir oomblik mooi, hierdie Joodse leiers, hoe geafronteer was hulle nie hierdeur nie? Want Jesus sny hiermee reg deur tot in die kern van hulle duisternis, en hulle eie geregtigheid. Want vir hierdie leiers, het dit oor hulle self gegaan. Hulle eie eer, een bietjie later in die hoofstuk vers 44, sê Jesus vir hulle, hoe kan julle ook aan my glo, terwyl julle gesteld is op die eer wat julle van mekaar ontvang, en nie die eer soek wat van die enigste God afkom nie. Dit is hoe hierdie godsdienstige leiers gewerk het. Dit het gegaan oor hulle eie eer. Dit was die erekode waarmee hulle gewerk het, ook onder mekaar. Dit was die manier waarop hulle status en hulle posisie kon behou, en waarop hulle deur die range kon vorder. Hulle het 'n hele proses daar gestel, 'n hele systeem. En dan het hulle al hierdie streng reëls gehad. Spesiale klere wat hulle gedra het, net hulle. Groot vertoon by die tempel. Op die straathoeke, nê, waarvan Jesus ook praat en sê maar hou op om so voor te gee op die straathoeke as jy bid en so meer. Hulle het 'n hoog heilige uitwys gehad van almal se sondes en almal se swakhede. Maar dit het gegaan oor hulle, dit het gegaan oor die instandhou van 'n proses, van 'n systeem. As jy daai topposisie wou behou, want onthou, hulle was die hoogste in die Joodse samelewing, natuurlik was die Romeinse regeerders bo hulle, en dit kon hulle nie verdra nie. Maar ten minste onder hulle eie mense was hulle in die topposisie, maar om dit te kon behou, moes hulle hulle mense onderdanig hou. Hoe doen mens dit? Met vrees, met 'n klomp reëls. Hulle het hoeveel reëls oor die Sabbat gehad, wat belaglik was. Vandag nog is dit so, onder die orthodoxe Jode. Dit was moeilike reëls, dit was streng reëls. En dan skep jy hierdie systeem en hierdie siklus, waaruit mense nie kan ontsnap nie. Jy hou hulle bang, jy hou hulle skuldig, sodat niemand anders kan beheer verkry nie. En, die Joodse leiers het hulle self die reg toegeëien om oor mense se lewens te besluit. By die tempel was daar kennisgewing wat gesê het, as ons jou hier vang, en jy is nie 'n Jood nie, maak ons jou dood. By die tempel. Daar was tempelpolisie wat gepatrolleer het om te kyk dat net hulle wat daar mag wees, daar inkom. En vrouens mag ook sekere plekke nie ingegaan het nie. Al hierdie reëls, al hierdie strawe. En dit onder die valse voorwendsels dat jy die Here dien. Miskien word godsdienst, as het so gebruik word, inderdaad die opium van die massa, soos die communiste gesê het. Want jy verdoof die massas, Jy verdoof hulle met vrees en skuldgevoelens, sodat hulle nie eens agterkom, hulle word gemanipuleer nie. En binnen hierdie systeem, word jy al hoe sterker. Jy neem ingrypende besluite oor mense se totale lewens. Jy gaan selfs so ver, dat as iemand durf waag om teen jou systeem in opstand te kom, dan neutraliseer jy hulle. Jy verwyder hulle permanent uit die samelewing. En so het hulle eie mag en hulle eie status gekonsolideer, onder die waan, dat hulle dit vir God doen. En dan sny Jesus se woorde reg deur tot in die kern. Hy sê vir hulle, vers 19 en verder, dit verseker ek julle, die seun kan niks uit sy eie doen nie. Hy doen maar net wat hy die vader sien doen, en wat die vader ook al doen, doen die seun ook net so. Die vader het die seun lief, en wys hom alles wat hy doen, en hy sal hom nog groter daar as hierdie wys, so dat julle verbaas sal staan. Soos die vader die dooies opwek en lewend maak, so maak die seun ook lewend wie hy wil. Self veroordeel die vader niemand nie, maar die oordeel het hy geheel en al aan die seun oorgelaat. En daarom het almal die seun eer, net soos hulle die vader eer. Nie Joodse leiers eer nie, die seun en die vader. Wie nie die seun eer nie, eer ook nie die vader wat hom gestuur het nie. Want dit was wat in die gang was. Hulle eie eer, hulle eie mag, hulle eie status. Selfs so ver as om besluite te neem oor lewe en dood. En nou sê Jesus reguit vir hulle, nee, julle is nie hierdie eer waardig nie. Julle het nie die gesag wat julle jouself toeëien nie. Julle het nie die mag om te besluit oor lewe of dood soos wat julle wel doen en soos wat hulle wel in die Romeinse Ryk van daai tyd toegelaat was nie. Nee, sê hy, julle het dit nie. God het dit. En hy het dit aan my oorgedra. Ek is sy seun. Dink net hoe mens hulle al gespin het van hierdie woorde. En dan kom jy uitklopper. As Jesus sê vers 24, dit verseker ek julle, wie luister na wat ek sê en in hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie, maar het reeds uit die dood na die lewe toe oorgegaan. En ek verseker julle, daar kom 'n tyd en dit is nou, wanneer die dooies die stem van die seun van God sal hoor en die wat aan gehoor gee sal lewe. Soos die vader die lewe in homself het, het hy die lewe ook aan die seun gegee om dit in homself te hê. En hy het hom ook volmag gegee om te oordeel, omdat hy die seun van die mens is. Ek moet nie hierover verbaas wees nie, daar kom 'n tyd, wanneer almal wat in die grafte is, sy stem sal hoor en sal uitgaan. Die wat goed gedoen het, sal opstaan en lewe, en die wat verkeerd gedoen het, sal opstaan en veroordeel word. Nou gaan het nie meer oor wie die eer toekom, en wie sê het oor iemand se lewe of nie. Nou gaan het oor iets baie groter. Iets wat baie meer verrykend is, want hier gaan dit oor die ewigheid, die ewige lewe. En kyk nou, skielik is die Joodse leiers totaal uit die water geblaas, want hulle is nie eens meer in die prentjie nie. Hulle vervaag en word al hoe kleiner. Want dit waaroor Jesus hier praat, het nie te doen met ons werk hier op aarde nie. Wat hy sê is dit, ek is God. Ek besluit oor lewe en dood. Maar het gaan oor die ewige lewe en dood. Hy sê, ek het gekom om te red, om die ewige lewe te gee. My vader het hierdie lewe in hom, hy het vir my gegee om uit te deel. En ek gee dit vir elkeen wat luister na my en wat glo aan my vader. En dan maak hy dit dieper, hy sê, ek gee dit nie eendag eers, as die dag van die oordeel kom nie, ek gee dit nou al. Elkeen wat glo, het reeds uit die dood oorgegaan na die lewe, sê hy. Elkeen wat nie glo nie, bly waar hy of sy is, in die dood, sonder God. En uiteindelik sê Jesus, word elkeen geoordeel, nie net op jou woorde nie, maar juist ook, op jou dade. Dink nou aan die Joodse leiers. Dink nou hoe Jesus reg deur gesny tot in die kern van dit wat hulle besig is om te pleeg. En Jezus sê, dis nie julle nie. Dis ek, wat al hierdie mag en al hierdie gesag het. En hy sê, julle moet bekeer. Julle moet glo. Julle moet gehoorsaam. Nou vertel ons tekst gedeelte nie verder, wat precies hier nou die reaksie van die Joodse leiers was. Maar een mens kan dit goed indink. Hulle het dit nie goed gevat nie. Verder lees ons in die evangelies dat hierdie haat wat hierdie leiers het teenoor Jezus al hoe meer toeneem. Aanvankelijk probeer hulle om nog koud sit met hulle argumente, maar hulle kry niks reg nie. As hulle sien hulle gaan nie wen nie, dan begin hulle daadwerklike planne maak om hom regtig nou fisies dood te maak. En uiteindelik doen hulle dit. So sien hier, is maar vroeg in die boek van Johannes, maar in hoofstuk 5 begin die donker wolke haar klaar saampak en weldra so dit uitbars. En ons weet wat die uiteinde van die storm was. Ons weet dat dit alles verander het en dis wat ons glo en dis wat ons hele lewe opbou. Jesus het die sonde en die dood en die bose alles oorwin, ook die Joodse leiers. Hy het finaal gewys, dat hy werkelijk God is, toe hy daai sondagoggend uit die dood uit opgestaan het. En volgens sy doop bevestig dit weer aan my en jou, dit wat ons toch glo met ons hele hart. Jesus het gekom om ons skoon te was, met sy bloed, soos wat die water die vuilheid van die mens afwas. Hy het ons kom verlos, jou ook van onsself, en van mekaar, van al die sonde en al die verkeerdhede en al die slegtheid, wat daar nog in ons is. En dit laat my en jou met hierdie vraag, twee vraag. Luister jy na wat ons Here Jesus sê? Nie net hoor nie, luister jy. Want luister is baie meer as net te hoor. Luister is om werklik aandag te gee. Om werklik in te stem, om werklik te aanvaar en om na te volg. Luister is om te doen, om gehoorsaam te wees aan al die opdragte van ons Here Jesus. En hy self sê, dit begin by liefde. Liefde tot God, liefde tot jou naaste, liefde onder mekaar. Ook dit waarop ons fokus hierdie jaar as gemeente. Luister jy na ons Here Jesus? Doen jy dit regtig? En die tweede saak, glo jy? Glo is meer as net kopknik. Glo is vasgryp met jou hele wese. Glo is weet. Glo is vertrou. Glo is juist vasthou aan dit wat jy nie kan sien nie. Weet ons leef in 'n wêreld waar dit so belangrik is dat jy moet kan bewys. En as ek iets nie gesien het nie, wil vandag se mens ook nie dit glo nie. Wys my sê hulle en ek sal dit glo. Die Bybel leer ons glo is om juist daaraan vas te gryp wat jy nie noodwendig kan sien nie. Om te glo, om te luister, is om in 'n intieme liefdesverhouding met God Drie-enig te lewe. Is dit wat jy doen? En is jy seker, dat dit nie ook vir jou soos met die Joodse leiers gaan om jouself nie? Jou eie eer dalk, jou voorkeure, jou besluite, jou status, dit wat jou beter laat lyk, dit wat jou aansien, dalk verhoog. Is jy besig om saam met God in sy koninkryk te werk, daar waar hy besig is? Of het jy eintlik ander planne, ander idees? En is jy eintlik vir God 'n struikelblok in sy koninkryk? Jesus het vir Nikodemus gesê, toe hy in die geheim in die nag na hom toe kom, jy, Nikodemus, Joodse leier, jy moet jouself oopmaak vir die gees van God. Draai terug na God toe, sê hy. Doen dit elke dag. Luister na dit wat ons Here Jesus ons leer en die opdragte wat hy gee. Glo vas in God Drie-enig, Vader, Seun en Heilige Gees. En laat jou lewe elke dag daarop gebou wees. Amen.